jeg jo lukker af mine. Joululukeminen.
Seekordne joululukemine sisaldab kolme jutustust. Esimene on lugu vanast arhivaarist ja selle on kirjutanud Kadri Ugur. Teine on pärit 1930. aasta ajakirjast Evangeeliumi kristlane ja kannab pealkirja Suurim kingitus. Ning kolmas aastast 1938 ühel jõuluõhtul. Ja selle on kirjutanud Helgi Rahutäht. Loeb Maiu Leetmaa.
Kauges tuultest kuivatatud kõrbelinnas elas vana arhivaar, kelle tööks oli korras hoida vanu kirjutisi, mis linnakese varamutesse mäletamatutest aegadest oli kogunenud. Ju oli see kõrbelinn näinud oma ajaloos paremaidki päevi kui praegused, nii arvas vana arhivaar kirjusiludes ja sortides. Uhked ajad olid aga linna jaoks möödas. Enam ei liikunud sealt kaudu karavane ega kaupmehi. Enam ei ehitatud muud kui väikesi majakesi, mis igati sobisid linna elanike tagasihoidlike vajadustega. Õieti ei ehitatud enam elumajugi, sest viimastel aastatel oli surm viinud ära rohkem linna elanike, kui neid täiskasvanuks sai ja oma elu alustas. Nii et soovijatel oli alati valida mitu tühja maja, kuhu elama asuda. Vana arhivaar oli selles linnas alati elanud. Kunagi, kui ta alles oma ametit õppis, oli ta selgeks saanud, et vanu kirjutisi tuleb hästi hoida, kui tahes halvad ajad ka poleks. Inimene ei tea iialgi, millal tema õnn võib pöörduda. Esivanemate kirjapanekutest aga leidis alati lohtu, kui asjad tundusid halvad, sest eks kunagi olnud kõik ju veel hullem. Ja nõu, kui tunti tahtmist midagi teha targemini kui seni, sest eks iga uus ole ju unustatud vana. Midagi uut päike seal pole, teades arhivaar, ja kõik imed on juba raamatutesse kirjutatud. Ühel päeval aga tundus arhivaarile, nagu ei tahaks päike loojuda. Juba tunde tagasi oleks tema raamatute keskel pidanud valitsema pimedus, aga ometi oli seal valge ja selge nagu keset päeva. Arhivaar vaatas aknast välja ja nägi, et päike on siiski loojunud ja kõrb on pime. Tema ruumis aga oli hele, ehkki ta polnud süüdanud ainsatki lampi. Mida hetk edasi seda kirkamaks näis muutuvat see kummaline valgus, mille allikat ei suutnud vana arhivaar endale ettegi kujutada. Varsti pidi ta lausa silmi kissitama, et valgus tema lugemisest vaevatud silmi ei pimestaks. Ja peagi hakkas arhivaar endast tundma midagi, mille ta oli aastateks unustanud. Uudishimu. Kust tuleb see valgus? Miks paistab see vaid tema raamatukogus? Ta hakkas otsima valguse allikat, leidmata ometi midagi. Raamatukogus oli kõik nii nagu alati, ainult enne olematult erevalgus tegi kõik piirjooned selgemaks ja teravamaks. Peagi liitus arhivaari uudishimuga segadus. See siin oli tema maailm, mida ta viimse kübemeni tundis. Ja ometi toimus siin midagi, mille sarnast ta isegi vanimatest kirjutistest polnud leidnud. Leidmata kirkale valgusele mingit seletust, kippus vana arhivaari meele alla andma ja ta tundis järjest suuremat soovi selle seletamatu jõu käest pääseda. Lahkuda ja unustada, sest eks ole homme ju kõik samuti nagu varem ja siis võiks ta ajapikku lihtsalt unustada selle, mis praegu toimub. Arhivaar otsustas lahkuda enne, kui miski teda põgenema sunnib. Ta astus oma raamatukogust välja ja ta lukustas ukse. Kui ta aga ümber pööras, et kodupoole minna, nägi ta, et vist küll kogu linnakese rahvas oli raamatukogu ümber kogunenud. Inimesed seisid vaikselt ja vaatasid enda, mis hirmunult sosistades raamatukogu aknaid, kust paistis endiselt valgust, nüüd juba kirkamat ja heledamat kui keskpäevane päike. Me nägime valgust ja arvasime olevat tulekahju, ütles keegi pimeduses seisjatest arhivaarile. Tulekurja aga pole vist, kui sa nii rahulikult oma hoone ust lukustad. Seleta siis meile, mis sinu raamatute vahel toimub. Küllap seletaksin, vastas arhivaar küsijaile ja kõigile teistele, kelle nägudele akendest paistev valgus hirmujoonet tõmbas. Aga ei oska. Olen küll eluaeg kirjade ja imelugude keskel elanud, aga midagi sellist ei ole ma kohanud. Linnarahvas julges veel vaevalt rääkida. Nii nõudlik ja kammitsev oli valgus nüüd. Oli neid, kes palves põlvili murdusid. Mõned aga hakkasid nutma ja halama. Mõne hirm muutus vihaks ja nad oleksid meeleldi teinud midagi meeletut. Aga ometi jäid kõik oma kohtadele seisma. Nagu sünniks akendest nüüd juba taevani paistev valgus neid paigale. Vana arhivaar vaatas hirmunud linnarahvast, nagu näeks ta neid esimest korda. Nende seas oli mehi ja naisi, ilusaid, inetuid, häid ja kurje. Mõned kuulusid kokku, teised olid omavahel tülis, kolmandad tundsid üksteist vaevu. Praegu aga seisid nad kõik üht viisi hirmunutena, nagu oleksid nad unustanud nii selle, kes nad ise on, kui selle, kuhu nad linnakogukonnas kuulusid. Vargad seisid kõrvuti kordnikega, kerjused rikastega, väimehed ämmadega, lapsed koolmeistritega, ämmaemandad kirstutegijatega. Näis nagu poleks selle valguse käes vahet õigel ja õelal, noorele ka vanal, mehele ka naisel. Ja ennastki nägi arhivaar nagu kõrvalt. Vana, väsima hakkav mees, kellel pole kogu elu olnud pistmist muu kui raamatutesse kirjutatud surnud eluga. Nüüd aga seisis tema kõrval kogu linna rahvas lummatuna valgusest, mis paistis tema raamatute keskelt. Et mingem veel kord ja vaadakem, kas leiame raamatutest seletus sellele valgusele. Ehk on see ime meie keskele sattunud juhtumisi, aga võib-olla on sel meile midagi ütelda, hüüdis arhivaar nii valjusti kui julges ja astus uuesti ukse juurde, mille ta oli lukustanud. Kas äsja või tunde tagasi, sellest ei saanudki aru. Ta avas ukse ja astus sisse ja valgus ei teinud enam tema silmadele haiget. Arhivaar aga tundis korraga, nagu oleks kuskil tema raamatute seas üks, mis teda eriti selgelt kutsub. Teadmata ise, kas valib õige, tõstis ta viimaks ühe köite lauale ja avas. Kaua, väga kaua luges ta enda ees avatud lehekülge. Viimaks ajas arhivaar end sirgu ja sulges raamatu. Ta väljus taas raamatukogust ja tõstis oma häält, et kõik teda kuulaksid. Kirjutatud on nõnda, ütles ta. Valgus on elu ja elu on Jumal. Kellele Jumal kingib valguse, sellele kingib ta elu. Karta pole vaja, sest valgus tuleb Jumalalt, kes tahab, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Rahvas kuulas teda vaikides ja kui ta oli lõpetanud, kestis vaikus veel kaua. Kas see oli kõik? Mida on veel kirjutatud? Kostis viimaks ärevil hääli. Veel on kirjutatud, et valgust näeme vaid üürikese aja, aga kui see valgus meie silme eest kaob, jääb Jumal ometi inimeste keskele ja on nagu inimene. Nii sain ma aru. Nüüd tundus paljudele nagu heliseks valgus. Siis aga hakkas helin ja valgus hajuma ning peagi leidsid linnaelanikud end seisvat pimeda raamatukogu ees kesktint musta ööd, mida valgustasid vaid kõrged tähed. Aga Jumal pidi olema nende seas nagu inimene. Kes, küsis arhivaar endalt ja püüdis pimeduses tuttavaid kujusid tabada. Kes, küsisid linnakodanikud üksteiselt ja said vastuseks vaid sama küsimuse. Kes, küsiti endamisi ja kuulati oma südamesse, et see vastuse annaks. Ja südamed vastasid küsijaile nii kaua, kui jaksati küsida. Aga igal päeval oli vastus erinev. Ja Jumal oli inimeste keskel kui inimene. Kord elas keegi Shah Abbas, kes valitses vanal ajal suurepäraliselt Pärsias. Too valitseja armastas tutvuneda oma rahvaga mitmesuguseis ülikondes, selleks, et tunda neid enam. Kord jalutades riietunult vaese mehena oma pealinna tänavail, ta juhtus rahva sauna juure. Sisse astudes laskus ta alla mööda lagunenud treppe, kus tõhkus vastu niiskust ja külmust, kuni ta jõudis väikesse keldrisse, kus kütja istus tuhal, valvates ahju. Kuningas istus ta kõrvale ning hakkas jutlema. Olles lõuna aeg, kütja jagas oma leiva ja vee kuningaga ning nad sõid ja jõid. Shah lahkus pea, kui tuli jälle ja jälle, sest ta haletses vaest üksildast. Ta õppis tundma kütja elu, ta rõõme ja muresid ning armastas oma sõpra, nii armast, tarka, kuigi vaest. Viimati valitseja mõtles, ma tahan ütelda talle, kes ma olen ja vaadata, millise anni ta omale soovib. Siis ütles ta kütjale, sa arvad mu olevat vaese, kuid ma olen Shah Abbas. Su kuningas, kes on tulnud sinu juurde, et näha ise su seisukorda. Ta ootas nimetavat suurt kingitust, kuid kütja istus vaikides, vaadates talle armastuse ja imestusega otsa. Valitseja muutus kannatamatuks ja küsis, kas sa pole aru saanud või ei usu sa seda? Kas sa ei tea, et võin su rikkaks teha? Võin sulle anda linna, panna su kõrgele ametile. Kas sul pole mult küsida midagi? Mees vastas õrnalt. Ja mu isand, ma saan aru. Ma usun. Kuid mida oled sa teinud? Oled jätnud oma lossid ja au, et minuga istuda siin pimedas ruumis, võtta osa mu halvust lõunaist, kuulata mu mõtteavaldusi, hoolida sellest, kas mu süda rõõmus või kurb on. Isegi sina ei saa anda mulle midagi suuremat või rohkem väärtuslikku. Jaga teistele väärtuslikke andeid, kingitusi. Minule aga oled annud enese. ja mul jääb ainult paluda, et sa kunagi ei tõmbaks tagasi kingitust enda sõprusest. Mida too jutt kõneleb sulle? Kas sina ja mina polnud kord haledas seisukorras, pimeduses ja eksinud patus? Meie ei teadnud või veel halvem teadsime, kuid ei hoolinud Jumalast. Tema valis ja kutsus meid ning andis end meile. Kas me ei ütle nüüd, ärgu issand tõmmaku kunagi tagasi, oma ligiolu mu südamelt, ainsalt kohalt, mis mul talle anda on, ja ma ei vaja muud. Kord palusin temalt ande, nüüd tahan teda ainult. Hääletult langes pilves ülest alla siit pehmeid lumehelbeid. Üha kiiremini, kiiremini liugles neid. Tulvil rõõmu, tantsis kelles räänduri ümber, kes otsis teed läbi hämara metsa. Vallatult nad jooksid võidulastega ja paitasid hellalt noorur juhetavaid põski. Vaikne oli. Hellalt, hellalt langes helbeid. Saabumas oli jõuluõhtu. Helisesid kirikukellad nii pühalikult läbi vaikse õhtu. Merike oli saabunud võõrsilt oma isakodusse, metsarahusse. Kaua oli ta olnud võõrsil. Veel väikese kooliplikana oli ta lahkunud siit. Metsarahust, et jätkata edasi õppimist linnas. Oli tulnud siis siia vaid koolivaheaegadel. Merike armastas oma kodu. Suvel, siis sageli ta matkas mööda metsi, istus ojakese kaldal, kuules vaikseil kevade õhtuil lepiku serval suure leinaga seal lööbiku laulu. Siis vahel haaras valuline igatsusta hinge ja mõnigi kord veeresid pisarad põskedele. Ei teadnud ta isegi, miks. Ja südames oli kuidagi siis nii väga valus. Möödusid kooliaastad. Merike oli sirgunud suureks. Ent veelgi suuremaks oli kasvanud igatsus hinges. Kool lõpnud, jätkas ta õpinguid välismaal. Nüüd pärast pikki aastaid oli ta sõitnud koju, et puhata metsarahu vaikuses. Helisesid kellad. Läbi härmas metsa sõitis Merike ühes vanematega kirikusse. Veel ikka langes helbeid. Püha öö. Õnnistu töö, kostsid helid heledasti valgustatud kirikus. Oli jõuluõhtu. Teile on täna õnnistegija sündinud, kostsid vana hallpäise õpetaja sõnad Merikese kõrvu. Just teile. Merike oli vajunud mõtteisse. Talle meenusid lapsepõlve jõulud, kui ta ühes vanematega oli sõitnud kirikusse. Alati oli ta sellest siis rõõmustanud. Säravis ilmi oli ta kuulanud, kui õpetaja oli öelnud, sest teile on täna õnnistegija sündinud. Rõõm oli täitnud siis ta südant ja õnnelikuna oli Merike laulnud ühest teistega. Püha öö, õnnistud öö. Aastaid oli sest möödunud. Miks ei võima tänagi olla nii õnnelik kui siis, mõtles Merike ja pisarad veeresid õhetavaile põskedele. Säravaim täht, mu koidu täheke, mind juhata, laulis õrn lapse hääl. Merike kuulatas. Öös ka eksin ma, mind juhata. Lumesadu oli lakanud. Kirkaid tähti helkis taevas. Metsarahus valitses juba vaikus. Isa ja ema juba puhkasid, aga Merike selle üksnes ei tulnud und. Säravaid tähti paistis aknast. Merike oli põlvitanud. Säravaim täht. Juhata mindki, sest öös eksin ma. Juhata mind, anusid Merikese huuled. Kaua põlvitas Merike. Nii kaua kui hinges jäi imeliselt vaikseks. Ja südamesse tuli suur rõõm, sest seal hakkas särama koidude. Oli jõuluöö. Tuhandeid tähti oli taevas, üks heledam teisest. Metsarahu kohal ülal säras suur hele täht, sest seal all vaikses toakeses oli Merikese südames särama hakanud koidu täht.
Täna kõlasid kolm jutustust. Kadri Uguri lugu vanast arhivaarist, seejärel ajakirjast Evangeeliumi kristlane lugu pealkirjaga Suurim kingitus ning autorilt Helgi Rahutäht jutuke ühel jõuluõhtul. Luges Maiu Leetmaa.
Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.